սիրելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի երկրորդ գլուխը։ Ընթերցենք։ Եղբայրներիմ, աչառությամբ մի պահեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքի տիրոջ հավատքը։ Եթե ձեր ժողովատեղին մտնի մի մարդ, որ ունենա ոսկի մատանի և շքեղ զգեստներ, և այնտեղ մտնի նաև մի աղքատ կեղտոտ զգեստներով, և դուք նայեք նրան, ով շքեղ զգեստներ ունի, և ասեք, դու նստիր այստեղ պատվոտեղը, իսկ աղքատին թե ոտքի կանգնիր դու այդտեղ, կամ թե եկ նստիր իմ պատվանդանի մոտ, այդ դեպքում դուք ձեր մեջ աչառություն առաջ չեք լինի, և չար խորուրդների դատավորներ չեք լինի։ Լսեցեք ինձ, իմ սիրելի եղբայրներ, չէ՞ որ Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որոնք հարուստ են հավատքով և ժառանգորդներ այն արքայության, որը նա խոստացավ իրեն սիրողներին։ Իսկ դուք անարգում եք աղքատներին, հարուստները չեն, որ հարստահարում են ձեզ, հենց նրանք էլ ձեզ դատարան են քաշ տալիս, նրանք չեն, որ հայույում են այն բարի անունը, որով կոչված եք դուք։ Հակոբոս Առաքյալը կոչ է անում քրիստոնյաներին հավատքի մեջ պահպանել անաչառություն, և ասում է, որ չլինի, որ աչառությամբ, այսինքն կողմնակալությամբ իրականացնեք ձեր հավատքը։ Եվ օրինակ է բերում, երբ եկեղեցի է մտնում հարուստ մեկը և աղքատ մեկը, և եթե մենք աչառությամբ, կողմնապահությամբ, մարդահաճույությամբ վերաբերվեցինք և հարուստներին ընձեռեցինք հնարավորություն գրավելու պատվավոր տեղերը, իսկ աղքատները արժանացան մեր արհամարանքին և նվաստացման, այդ ժամանակ մենք մեծ խնդիր ունենք մեր հավատքի հարցերում, մեծ խնդիր է, որովհետև Աստված, ինչպես ավետարանն է ասում, մեզ շատ հաճախ ներկայանում է աղքատների տեսքով, խեղճերի, նվասների տեսքով, որտև Աստված մտավ մեր մարդկային աղքատության մեջ, և այս աշխարում Աստված իրեն պահեց որպես աղքատ մեկը, և նաև ուսուցանեց, ասաց, եթե դուք դրանցից մեկին անեք, այսինքն այս փոքրիկներից մեկին, այս աղքատներից, նվասներից մեկին անեք, ուրեմն իմ նկատմամբ եք անում, այսինքն եթե մենք հարգանք և պատիվ ենք ընծայում աղքատներին, դա նշանակում է, որ մենք պատվում ենք Աստծուն, եթե բարի գործ ենք անում նրանց համար, մենք Աստծու համար ենք անում, և մեծ վարձք ունենք երկնքում։ Ուստի Հակոբոս Առաքյալը խիստ զգուշացնում է, որ չլինի թե հավատքի մեջ դուք մարդահաճույությամբ զբաղվեք, այլ աստվածահաճոյ եղեք։ Սարսափելի բան է հավատքի ճանապարհին մարդահաճույության մեղքի մեջ ընկնելը, հաճելի լինելը մարդկանց մոռանալով, որ նախ և առաջ մենք հաճելի պիտի լինենք Աստծուն, Աստծունը պետք է լինենք, Աստծո համար մենք պիտի հասկանալի դառնանք, և ոչ թե մարդկանց համար ձգտենք հասկանալի լինել։ Ի վերջո այդ ճշմարտությունը հաղթանակելու է, եթե մենք փորձում ենք հաճելի լինել Աստծուն և հասկանալի լինել նրան։ Դա կարող է անհարմար լինել այս աշխարհի համար, չընկալվել, խենթություն դիտվել, բայց դա է հավատքի ճանապարհը։ Հավատքի ճանապարհը իր մեջ պարունակում է շատ անհարմար տարեր այս աշխարհի համար, դժվարություններ, բայց մենք այնպես չի, որ հեշտ ճանապարհով ենք քայլում։ Այդ ճանապարհը կոչվում է նեղ և անձուկ ճանապարհ, դա լայն պողոտան չէ, լայն պողոտաները մարդուն տանում են դեպի կործանում, սա նեղ, անձուկ և դժվարին ճանապարհ է։ Այս ճանապարհին մենք անընդհատ ինչ-որ բաներ պետք է հաղթահարենք մեր մեջ, անընդհատ պետք է փորձենք ավելի ու ավելի մարդկանց նկատմամբ սեր և խոնարհություն ունենալ, առանց դրա հնարավոր չէ իրագործել քրիստոնեական հավատքը։ Եվ Այս է մեզ հորդորում Հակոբոս Առաքյալը, որ չլինի, թե մենք հարուստներին սկսենք հաճոյանալ։ Դա սարսափելի բան կլինի եկեղեցու կյանքում։ Միշտ դարերով այս գայթակղությունը եղել է, ոչ միայն առաքելական շրջանում, նաև հին ուխտում և հաջորդ բոլոր դարաշրջաններում, որովհետև միշտ հարուստները, մեծատունները պատիվ են պահանջում։ Նրանք միշտ պահանջում են, որ իրենց փառավորեն։ Սա հարստության ամենամեծ գայթակղությունն է, և դա հիվանդություն է, և նույնիսկ կարելի ասել հոգեկան հիվանդություն, երբ մարդը սկսում է սնվել փառքով, ուզում է, որ անընդհատ իրեն գովեն, գովերքեն, դա բերում է հոգևոր կուրության, և որ չո կատարելապես կործանում է այդ մարդուն։ Որովհետև եթե մարդը սովորեց միայն այդ գովեստներով ու փառքով ապրել, ապա նա կործանում է իրականության զգացողությունը։ Եթե մարդը կործրեց իրականության զգացողությունը, նա միանշանակ նաև կործանում է Աստծուն, որովհետև անընդհատ ինքն իրեն շրջապատելու է մի կեղծիքով, որի մեջ Աստված չկա, և առաքյալ ուղղակի ասում է, որ այդ մարդիկ չեն, որ ձեզ հարստահարում են, դատարաններ են քաշ տալիս և հայհոյում են ձեր բարի անունը, ինչի եք ձգտում այդ մարդկանց հաճոյանալ։ Առաքյալը չի հորդորում մեզ արհամարել որևէ մեկին, պարզապես առաքյալը մեզ հորդորում է անաչառ լինել հավատքի խնդիրներում, չունենալ կողմնակալություն, ոչ հարուստի, ոչ աղքատի նկատմամբ, հասկանալ, որ բոլորն էլ Աստծո արարածներ են, և չի կարելի մեկը մյուսից ավելի գերադասել, և դրանով լուրջ խնդիրներ ունենալ հավատքի ասպարեզում։ Շարունակենք կարդալ. «Ապա, եթե կատարեք արքայական օրենքը Սուրբ գրքի համաձայն, թե պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ, լավ եք անում. Իսկ եթե աչառություն եք անում, մեղք եք գործում դատապարտվելով օրենքից որպես օրինազանցներ. Նա, ով պահում է ամբողջ օրենքը, և միայն մեկ բանով է սայթակում, պարտակ բան կլինի ամբողջ օրենքին, որովհետև նա, ով ասաց, թե չպիտի սպանես, նաև ասաց, թե չպիտի շնանաս, քանզի եթե չսպանես, բայց շնանաս, հանցավոր կլինես օրենքի առաջ. Այնպես խոսեցեք և այնպես գործեցեք, որպես թե ազատության օրենքով եք դատվելու, քանի որ անողորմ դատաստան է լինելու նրա հանդեպ, ով ողորմած չի եղել, քանզի ողորմածությունը բարձրագլուխ պարծենում է դատաստանի առջև։ Առաքյալը նորից մեզ հրավիրում է քրիստոնեական կյանքի գլխավոր օրենքի վրա ուշադրություն դարձնելու։ Ասում է, որ պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, և դրանից բխում է մի շատ կարևոր պատվիրան, որի հիմքն է քրիստոնեական կենցաղավարության և ընդհանրապես մարդկային փոխհարաբերությունների. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սա առաքյալը անվանում է արքայական օրենք։ Ասում է, իսկ եթե աչառություն եք անում, արդեն իսկ մեղք եք գործում սիրո օրենքի առաջ, և հնարավոր չէ օրենքը կատարել, եթե մենք ինչ-որ մի բանով թերանում ենք, որտեղ ասում է, եթե գրված է, որ չպիտի սպանես, նաև գրված է, որ չպիտի շնանաս, և եթե դու օրենքից մեկը խախտեցիր, արդեն խախտեցիր ամբողջ օրենքը։ Դու չես կարող ասել, ես արդար եմ, որովհետև ես մարդ չեմ սպանում, ում եմ սպանել, որ ես արդար մարդ եմ, բայց շնությամբ ես զբաղվում, չես կարող։ Ուրեմն առաքինությունը, բարեպաշտությունը, հոգևոր կյանքը ենթադրում է առաքինությունների ամբողջական օգտագործում, կամ այլ կերպ ասած, չխախտել սիրո օրենքը, որովհետև առաքինությունների հիմքում սերն է դրած։ Եթե դու սիրում ես քո ընկերոջը, ինչպես կարող ես նրան սպանել։ Եթե դու մարդկանց սիրում ես, ինչպես կարող ես որևէ մեկին կյանքից զրկես։ Եթե դու մարդկանց սիրում ես, ինչպես ընկերոջդ, կնոջ կամ որևէ մեկի նկատմամբ կարող ես շնություն գործել։ Ինչպես կարող ես սիրոց դուրս այդպիսի ակտ գործել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այս պատվիրանները և օրենքները փոխշաղկապված են սիրո գերագույն օրենքով։ Ամբողջ օրենքի պատվիրանների կատարման իմաստը սիրո իրագործումն է։ Եթե այս տեսանկյունից ենք մենք մոտենում, ապա հասկանում ենք նաև պատվիրանների իմաստը և նպատակը, և նրանք կոչված են, որպեսի մեզ շնորեն կատարյալ ազատություն։ Եվ հենց այդ մասին է առաքյալը խոսում, գործածելով ազատության օրենք, ասում է, այնպես խոսեցեք և այնպես գործեցեք, որպես թե ազատության օրենքով եք դատվելու։ Ինչն է ազատության օրենքը? Ազատության օրենքը սիրո օրենքն է, դա հենց նոր ուխտի օրենքն է, որը հիմնված է հավատքի վրա, հավատք, որը վերաճելու է աստվածային կատարյալ սիրո, հավատք, որից բխում է հավիտենական կյանքի հույս, հավատք, որից բխում է սեր, աստծո և մարդկանց նկատմամբ։ Սրանով է ստուգվելու մեր հավատքը, մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքով է ստուգվելու, և սա էլ հենց ազատության օրենքն է։ Սա արդեն ոչ թե տարից կարչելն է, ասել ես այս պատվիրան այսպես եմ պահում, կամ բոլոր պատվիրանները պահելով էլ հնարավոր է, որ մենք այդ պատվիրանի հոգին չկատարենք, ինչպես փարիսեցիները, ինչպես դպիրները, դրա համար Տերը ասում էր, արեք նրանց ասացները, բայց նրանց կյանքով մի ապրեք, մի նմանվեք նրանց, որովհետև նրանք աղավաղում են ճշմարտության հոգին, կեղծավորություն են անում, անում են բարեպաշտ ձևանալու համար, ոչ թե կրում են այդ ազատության և սիրո հոգին։ Այդ ամենը բացվեց մեզ նոր ուխտով, մինչ այդ կարծես թե մի վարագույր կար ասված խոսքերի վրա քաշված, հասկանալի չէր թե ինչպես գտնել այդ բանալիները, բանալին որն է, ինչպես բացել այդ խոսքերը, ինչպես իրագործել աստվածային պատվիրանները, որպեսի մեղքի տակ մենք չընկնենք։ Եվ այդ բանալին սերն է, որը բացահայտվեց աստվածային աներևակայելի զոհաբերությամբ, աստված մտավ մեր խոնարհության և մեր տկարության մեջ, իր անսահմանելի բարձունքից խոնարհվեց, դարձավ մեր նման մարդ, մտավ մեր մարդկային նվաստության մեջ, աշակերտներին ասաց, որ երկնքի թռչունները բույն ունեն, աղվեսները որջ ունեն, իսկ մարդու որդին տեղ չունի, ուր իր գլուխը դնի, իր հետևորդներին այդպես ասաց, երբ հարցնում էին ուր են օթևանները, և այնուհետև մտավ մեր մարդկային բոլոր տարապանքների մեջ և իր վրա վերցրեց մեր բոլոր տարապանքները, մեր բոլոր անարգանքները, մեր բոլոր նվաստությունները, լվաց առաքյալների ոտքերը, այնուհետև ենթարկվեց աներևակայելի տանջանքների և չարչարանքների, ծաղրի, և վերջում խմեց ամենածանր բաժակը ենթարկվելով ամենաանարգական մահվան, և մեր մարդկային բնությանը դրանով վերադարձրեց ճշմարիտ արժանապատվությունը, նա խոնարհվեց մինչև վերջ, որպեսի մենք մինչև վերջ բարձրանալու հնարավորություն ունենանք, և այդ խոնարհության ճանապարհով, խոնարհության և աներևակայելի սիրո ճանապարհով Աստված մեզ համար բացում է սիրո օրենքը, որը մինչ այդ հայտնի չէր մարդկությանը, մինչ այդ նույնիսկ մարդկությունը, որ սեր էր ասում, անհասկանալի էր, թե դա ինչ սեր էր, դա շատ հաճախ եսապաշտական սեր էր, սեփական եսը կերակրելու սեր էր, քան թե ինքնազոհողության հոգի, և դրա համար հին աշխարհը մտել էր հաճույամոլության, ամեն տեսակ պիղծ զբաղմունքների մեջ, հեդոնիզմը դարձել էր գլխավոր գաղափարախոսությունը հին աշխարհի, և աշխարհը խեղտվում էր այդ գիտակցության մեջ, այլևս ելք չկար, և ասում են, երբ հիվանդը իսկապես գիտակցում է իր հիվանդությունը և անելանելությունը, ճիշտ բժիշկը հենց այդ ժամանակ է գալիս, երբ հիվանդը գիտակցում է և բժշկից բժշկություն է խնդրում, և ահա հենց ճիշտ այդ ժամանակ, երբ աշխարը ուղղակիորեն խեղտվում էր այդ եսապաշտության մեջ, անձնապաշտության և հաճույապաշտության մեջ, այն ժամանակ եկավ Քրիստոս և բացեց սիրո մի նոր և անբացատրելի չափում, և իրավամբ շատերը համարում են քրիստոնեական ուսմունքը հենց սիրո կրոն։ Շարունակենք կարդալ. Եղբայրներ, օգուտն ինչ է, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործեր չունենա։ Միթե հավատը նրան կկարողանա փրկել։ Եթե մի եղբայր կամ քույր մեր կլինեն, կամ օրվա ուտելիքի կարոտ, և ձեզանից մեկը նրանց ասի, գնացեք խաղաղությամբ տաքացեք և հագեցեք, Եվ դուք նրանց չտակ մարմնին անհրաժեշտ բաները, ինչ օգուտ է, նույնպես և հավատը, եթե նա գործեր չունի, առանցին մեռած է։ Բայց թերևս մեկն ասի, դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործերի, և ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատքը գործերով։ Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերն էլ են հավատում ու դողում, ով փուչ մարդ, ուզում ես իմանալ, հավատը դատարկ բան է առանց գործերի։ Աբրահամը մեր հայրը չէ որ գործերով արդարացավ, սեղանի վրա հանելով իր որդուն Իսահակին որպես զոհ, տեսնում ես, որ հավատը գործակից եղավ նրա գործերին, և գործերով էլ հավատքը կատարյալ դարձավ։ Եվ կատարվեց գրվածը, որ նա ասում է, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և այդ նրան որպես արդարություն համարվեց, և նա Աստծուն բարեկամ կոչվեց։ Տեսնում եք, որ գործերով է արդարանում մարդ, և ոչ միայն հավատով։ Այդպես էլ Պոռնիկ Ռախաբը գործերով չարդարացավ, երբ ընդունեց լրտեսներին և արձակեց նրանց այլ ճանապարով։ Ինչպես որ մեռած է մարմինը առանց հոգու, այնպես էլ մեռած է հավատքը առանց գործերի։ Հակոբոս Առաքյալը շատ կարևոր մի գաղափար է բացահայտում մեզ համար, մի հիմնարար սկզբունք, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել քրիստոնեական ճանապարհը, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, և խոսում է հավատքի գործերի մասին։ Ճիշտ է, որ քրիստոնեությունը հենց հավատքի ճանապարհ է, և երբ մենք ասում ենք քրիստոնեական կրոն, հասկանենք քրիստոնեական հավատք։ Ճիշտ է, որ աստվածային առաքինությունները երեքն են՝ հավատք, հույս և սեր, և աստվածային այս երեք առաքինությունները խարսխված են հավատքի ամուր հիմքի վրա, այսինքն հավատքն է հիմքը և մայրը ամեն ինչ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նոր ուխտում ինչպես է Տերը մեծարում մարդկանց հավատքը, երբ հրաշագործություններ էր անում, շատ հաճախ ասում էր, որ քո հավատքը փրկեց քեզ, կամ շատ հաճախ մարդկանց բժշկում էր ըստ նրանց բարեկամների հավատքի, այսինքն հավատքով Աստված իր հրաշագործությունների, իր աստվածային տնորինությունների զորությունը տեղափոխում էր մարդկանց հոգու մեջ, հավատքն էր, որ դա կենսական էր դարձնում մարդկանց համար, դրա համար հավատքը այդպես մեծարվում էր Տիրոջ կողմից, և մենք ուղղակի ասում ենք հավատքի ճանապարհ։ Պետք է ասել, որ հավատքը դա միայն խոսք չէ, որ ասես ես հավատք ունեմ, ես արդեն փրկված եմ, կան մարդիկ, որոնք շահագործում են այս հասկացողությունը, և շատ հաճախ աղավաղում են այլ առաքելական գրվածքներ, օրինակ Պողոս Առաքյալի գրվածքները, մի շարք տեղերում, Ռոմեացիների թղթում և այլ թղթերում Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք հավատքով ենք փրկվում, իսկապես ճիշտ է ասում, որ մենք հավատքով ենք փրկվում, բայց հավատք ասելով Պողոս Առաքյալը հասկանում է հավատքն իր հենց հավատքի գործերով, առանց բաժանելու։ Երբ Պողոս Առաքյալը հակադրության մեջ է դնում հավատքը գործերին, ասելով, որ գործերով չէ, որ դուք արդարանում եք, Առաքյալը նկատի ունի օրենքի գործերը, այն գործերը, որոնք որ մենք պարտավոր ենք որպես պարտականություն իրականացնել, օրենքը, և մենք այդ օրենքը կատարում ենք, որտև օրենքի լրումը ըստ Պողոս Առաքյալի դա հենց հավատքի ազատությունն է։ Օրենքը մեզ նախապատրաստում էր նոր օրենքի, հոգևոր ազատության օրենքի, որը հավատքն էր, բայց հավատքը ինքնին ունի իր իսկ գործերը, և պետք չէ դրանք պարզապես համարել օրենքի գործեր, և հավատքը պետք է գործերով արտահայտված լինի, ինչպես օրինակ Առաքյալը վերում է հենց հավատքի հայր Աբրահամին։ Աբրահամը մի գործ կատարեց իր հավատքի համար, և այդ գործը պարզապես չէր բխում օրենքի տառից, ոչ մի օրենքում այդպիսի բան չկար գրված, որ դու պիտի քո խորթուն սոհաբերես հանուն քո հավատքի, չկար այդպիսի պահանջ օրենքի կողմից, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այլ գործի մասին է Հակոբոսը ասում, և Պողոս առաքյալներ, երբ ասում է, որ հավատքով ենք փրկվում, նկատի ունի հավատքը հենց այդ յուրօրինակ գործերով պիտի երևա, այդ հավատքի շունչը պիտի երևա, հավատքը պետք է իրական լինի գործերով արտահայտված, հավատքից պետք է սեր բխի, եթե մենք այդ սերը չենք տեսնում, այդ հավատքը կարող է շատ վտանգավոր բան լինել և շեղել մարդկանց։ Եվ պատահական չի, որ հենց այդ խոսքերի սխալ ընկալման պատճառով բազմաթիվ աղանդավորական ուսմունքներ են առաջացել, որոնք մտածում են, որ եթե մենք հավատացինք, վերջ, եթե մենք ընդունեցինք աստծոգույության փաստը, ընդունեցինք Սուրբ Գիրքը, Աստված գիտի, թե մենք ինչպես ենք հասկանում և ինչպես ենք դա իրագործում, արդեն մենք փրկված ենք, այլևս ոչ մի առանձնապես բան անելու կարիք չկա։ Այսինքն նարեկացին, որ մի ամբողջ մատյան է գրել խորանալով այդ մեղքերի, նրբությունների մեջ, ապաշխարում է տարիներով, ապաշխարում է և իր այդ ապաշխարությունը դնում է որպես աղոթքի հիմք և այդպիսի մատյան է ստեղծում և դարերով այդ մատյանը ապրում է, նրանց համար սա անհասկանալի բան է։ Ինչի համար հավատացել ենք, արդեն բոլոր հարցերը լուծված են։ Շատ հաճախ նույնիսկ ներքին խնդիրներ չեն դնում, հավատացինք, բոլոր խնդիրները լուծված են, մնում է արդեն բիզնեսով զբաղվենք, և ինչքան շատ փող ենք աշխատում, այնքան ուրեմն մեր հավատքը ավելի ուժեղ է և զորավոր, Աստված օրհնում է մեզ։ Եվ շատ հաճախ այսպիսի կեղծ աղանդավորական մտքերից կամ այսպիսի գիտակցությունից ծնվում են բազմաթիվ ուսմունքներ, որոնց թիվը մինչև 20,000-ի է հասնում, այսինքն այն աղանդների թիվը, որոնք առաջացել են աստվածաշունչը սխալ ընդունելուց և մեկնաբանելուց։ Ուրեմն հավատքը առանց գործերի անիմաստ է, և Հակոբոս առաքյալը ուղղակի ասում է, դա նույն բանն է, ինչ որ մարմինը առանց հոգու, այսինքն հոգին չկա, մարմինը մեռած է, հավատքից գործերն էլ հանեցինք, ապա այդ հավատքը մեռած բան է, և անպայման մեր բոլոր հոգևոր խոսակցությունները, մեր բոլոր հոգևոր սկզբունքները պետք է ունենան իրական ապացույցներ։ Եթե մենք աղոթում ենք, եթե մենք հավատքի որևէ գործ ենք կատարում, դա պիտի արդյունք ունենա և պտուղ տա, ուրեմն մենք պետք է ավելի խոնարհ լինենք, ավելի մեծ սեր ունենանք մարդկանց նկատմամբ, ոչ թե ձևականորեն դա ցույց տանք լայն ժպիտով, բայց շատ նեղ սրտով, ոչ թե պիտի կեղծ խոնարհություն ունենանք, ու երբ այդ մարդուն մի փոքր դիտողություն ես անում, պարզվում է, որ ինքը ավելի հպարտ էր, քան այն արտաքնապես իրենց հպարտ ցույց տվողները, այլ իրապես, որը հենց սիրո օրենքի գործադրումն է, ուրեմն հավատք գործերով հանդերձ, նախ և առաջ, ինչպես առաքյալն է ասում, աղքատախնամություն և ողորմածություն, որովհետև այդ ողորմածությունն է, որ մեզ աստվածանման է դարձնում, որովհետև Աստված էլ ողորմած է մեր բոլորի նկատմամբ, Աստված իր շնորհները առանց աչառության է տալիս, և մենք նույնպես աչառություն չպետք է ունենանք, կողմնակալություն և մարդապաշտություն չպետք է ունենանք, ինչպես Աստված է մեզ բոլորի սիրում և հավասարապես տալիս փրկության հնարավորությունը, ուրեմն մենք էլ առանց աչառության պետք է սիրենք մարդկանց և ողորմության գործեր անենք, նախ և առաջ նրանց նկատմամբ, ովքեր իսկապես կարիքի մեջ ենք, և այդ գործը հենց նախ և առաջ ուղված է դեպի աղքատները և տնանքները։ Այստեղ մի հետաքրքիր հատված կա, որը մեկնաբանության կարիք է զգում, առաքյալն ասում է, որ բայց թերևս մեկն ասի, դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործեր, և ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով, և ինքը մի փոքր խրթին է այս հատվածը, և միանգամից չի ընկալվում, թե ինչի մասին է խոսքը, ով ում է հակադրվում, և ինչ է ուզում սրանով ասել առաքյալը, ասում է, դու ցույց տուր քո հավատ առանց գործերի, ես ցույց կտամ իմ հավատքը գործերով։ Այստեղ եկեղեցու հայրերը մեկնում են, որ խոսքը գնում է ոչ թե պարզապես գործերի մասին, այլ սովորաբար հավատքի ճանապարհը ուղեկցում է որոշակի նշաններով, և այդ նշանները կարող են լինել հրաշքներ, բժշկություններ, տարբեր տեսակի նշաններ, որոնք որ իբրև թե ապացույցներ են, այսինքն մարդիկ շատ հաճախ դրա վրա են նայում, և ոչ թե մարդու սրտի իրական փոփոխության վրա, ներքին վերափոխման վրա, և դրանով սկսում են դատել այս կամ այն մարդու մասին, նա հոգևոր է, թե հոգևոր չէ, ճիշտ ճանապարհով է, ընդ ճիշտ հավատք ունի կամ ճիշտ հավատքի գործեր ունի։ Ուրեմն խոսքը այսպիսի բաների մասին է, ասում է, ես ցույց կտամ իմ հավատքն առանց գործերի, որովհետև մարդիկ երբեմն կարող են որոշակի կեղծ շնորներ ունենալ, ազդեցություններ ունենալ, նշանագործություններ ունենալ, կանխասացություններ ունենալ, և պարզ չէ, թե ամեն ինչի ինչ հոգուց է գալիս, և շատ վտանգավոր է, եթե մեկը չունի հավատքի գործեր, այն գործերը, որ Աստված է մեզանից պահանջում, այսինքն ողորմածությունը, սերը, աղոթասիրությունը, խոնարհությունը, ներողամտությունը, եթե մարդը այս բաները չունի, և ասում է, ես ցույց կտամ իմ հավատքն առանց գործերի, այսինքն հավատացի և հավասիկ էսպիսի հրաշներ գործեցի, դա շատ վտանգավոր վիճակ է։ Նույնպես էլ եթե մեկը ինչ-որ գործեր ունենա, բայց հավատք չունենա, հավատքի մեջ խորացած չլինի, ապա այդ գործերը շատ վտանգավոր են, հնարավոր չէ ցույց տալ գործերն առանց հավատքի, այս երկուսը իրար հետ փոխշաղ կապված են և իրարից չի կարելի անջատել, և ահա հենց այս հակադրության մասին է խոսում, ասում է, դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, այսինքն հնարավոր չի, որ մեկը պարզեն ասի, ես հավատք ունեմ, մեկն էլ ասի, ես գործեր ունեմ, մեկը ասի, հավատքն է կարևորը, մյուս ասի, սա է կարևորը, և հնարավոր չէ ցույց տալ հավատքն առանց գործերի և գործերն էլ առանց հավատքի, երկուսն էլ կարող են չափազանց վտանգավոր և հոգեկործան լինել, և որպեսի իսկապես հասկանալի լինի, թե հենց սրա մասին է խոսքը, պետք է ընթերցել հաջորդ խոսքը, որ ասում է, դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերն էլ են հավատում, այսինքն բավական չի հավատալը, որտեվ դևերն էլ են հավատում, բայց նրանց մոտ ոչ մի բան չի փոխվում, բավական չէ ընդունել, որ Աստված կա, Աստծո կամքը պետք է կատարել, իսկ սա հավատքի գործ է, և շատ հաճախ, երբ մենք ասում ենք Աստծո կամքը պետք է կատարել, Աստված մեր առջև դնում է որոշակի խնդիրներ, և եթե մենք կարդում ենք ավետարանը, մենք տեսնում ենք, որ այդ խնդիրները այդքան էլ պարզ չեն, Աստված մեզանից մեծ հրաժարում է պահանջում, Աստված մեզանից պարզապես առօրեական գործեր չի պահանջում, որտև առօրեական գործերով երկնքի արքայությունը չի վերցվի, Աստված մեզանից պահանջում է սխրանք, Աստված մեզանից պահանջում է արիություն, Աստված մեզանից պահանջում է հերոսություն, մեր չափի մեջ անհնարին բաներ Աստված չի պահանջում, այդ բաները մենք կարող ենք անել, բայց Աստված մեր առջև դնում է շատ բարձր նպատակներ, որպեսի մենք այս առօրեականությունից վեր կանգնենք, հասկանանք հավատքի վեհությունը, և հասկանանք, որ հավատքը այդքան էլ պարզունակ, այդքան էլ տրիվիալ և այսպես առօրեական մի բան չէ, ճանապարհի ամեն մի անկյունում գծված չէ, հավատքի համար պետք է ճիգ, ջանք, տարապանք և չարչարանք, եթե մենք պատրաստ չենք չարչարվել այդ հավատքի համար, մենք դժվար թե այդ ճանապարհով գնանք, ամեն մեկը յուրովի, բայց ամենքի առջև այդ խնդիրը դրված է, ուշադիր ընթերցենք ավետարանը, ասում է, եթե քո աջ ձեռքը գայթակղեցնում է քեզ, ավելի լավ է կտրես այդ աջ ձեռքը, և մեկ ձեռքով մտնես երկնքի արքայություն, ինչ է ուզում այս խոսքը ասել, եթե նույնիսկ տարածի չընկալենք այս խոսքը, ակնհայտ է, որ այս պատկերը մեզ հուշում է, որ մեզանից մեծ ինքնազոհողություն է Աստված պահանջում, մեծ զրկանք է Աստված պահանջում, որովհետև մեղքը այնպես է արմատացել մեր մեջ, արմատակալել, երբ այդ մեղքը մենք մեր միջից հանեցինք, արմատներն են մնում, նրանք նորից են բուսնելու, եթե պարզապես մենք շատ հեշտ կերպով մեղքը ինչ-որ սղոցով կտրեցինք, բայց արմատները մնացին, իսկ երբ այդ արմատներն ես հանում, դրանք շատ ցավագին են, և Աստված մեր առջև դնում է այդպիսի խնդիրներ, Աստված Աբրահամից ինչ պահանջեց, որ իր միակ որդուն, որին նա ամբողջ կյանքն էր սպասել, և ծերության մեջ Աստված տվել էր նրան այդ մեծ բարգևը, Աստված պահանջեց, որ ինքը այդ որդուն զոհաբերի, և նա գնաց այդ քայլին, հավատալու, որ նույնիսկ եթե զոհաբերի, Աստված հարություն է տալու իր զավակին, և իհարկե Աստված չթողեց, որ նա դա կատարի, Աստված պարզապես ուզում էր տեսնել նրա հավատքը, բացահայտել նրա հավատքը, ոչ միայն իր համար, այլ նաև բոլոր սերունդների համար, որպես ուսուցում, ինչ է հավատքը, ինչպես պետք է հասկանալ հավատքը, հավատքը պետք է հասկանալ Աբրահամի օրինակով, դա պատրաստակամություն է ամեն բան զոհաբերել հանուն Աստծո։ Այդպես պետք է սիրել Աստծուն, ինչպես Աբրահամը սիրեց և գործնականորեն ապացուցեց։ Այս գործը, որը Աբրահամը կատարեց որպես հավատքի գործ, սահմանված չէ նորից որևէ օրենքով, սա օրենքի գործ չէ, սա տրիվիալ բան չէ, պարզունակ մի բան չէ, սա աներևակայելի բան է։ Եվ այսպիսի խնդիրներ մեզանից յուրաքանչյուրի առաջ է դրած, եթե մենք ուշի ուշով նայենք մեր կյանքում և տեսնենք, թե ինչեր կարող էինք մենք հանուն Աստծո զոհաբերել, կտեսնենք, որ շատ հաճախ մենք դա չենք անում, մենք այս աշխարհի հանգիստը, այս աշխարհի հաճույքն ենք ընտրում, կամ անում ենք այն բաները, որոնք որ մեզ են հարմար, ոչ թե այն, ինչ որ Աստծուն է հարմար։ Ուստի մարդը ոչ միայն արդարանում է հավատքով, այլ հատկապես գործերով, և այս երկուսը իրարից անբաժանելի են, ինչպես հոգին մարմնից։ Մարմին առանց հոգու ըստ առաքյալի մեռած է, և հավատքը առանց գործերի ըստ Հակոբոս առաքյալի մեռած է։ Ահա մեծագույն ուսուցումը այս գլխի և նաև այս թղթի, որը մեզ օգնում է մի շարք գայթակղություններից զերծ մնալ։ Զերծ մնալ նախ և առաջ հավատքի սխալ ընկալումներից, որ մենք հավատացինք և վերջ, արդեն բոլոր հարցերը լուծված են, մենք մեծ լավություն արեցինք Աստծուն, որ հավատացինք, հենց հավատացինք, բավական էր, որ մենք ընդունեինք, արդեն ամեն բան եղած է, և տեսնում ենք, ինչպես է առաքյալ օրինակ բերում դևերին, որոնք հավատում են, բայց ոչ մի բան էլ նրանց մոտ չի փոխվում։ Ուրեմն հավատք գործերով, և այդ գործերի էությունը մեկն է, այդ հավատքը պետք է տա համապատասխան սիրո պտուղներ։ Շնորհակալություն սրանով թույլ տվեք եզրափակել Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թղթի երկրորդ գլխի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղղված հարցերին։ Երեմիայի գրքում գրված է. «Աստծո խոսքն եղավ ինձ, դեռ որովայնում քեզ չստեղծած, ես գիտեի քեզ, և դու դեռ արգանդից դուրս չեկած, ես սրբացրի քեզ, ազգերի մարգարե քեզ նշանակեցի»։ Արդյոք այս գրվածքից կարելի է եզրակացնել, որ նախկինում մարդիկ ապրել են ոչ նյութական աշխարհում։ Մի փոքր անհասկանալի է հարցը, թե ինչ նկատ ունի ոչ նյութական աշխարհում ապրել, այսինքն այս խոսքերը ինչ է, իրականություն չեն եղել, ինչ է ուզում ասելուն կնդիրը, պետք է հարցը մի փոքր հստակ ձևակերպել։ Ինչ վերաբերում է Աստծո կանխատեսությանը, որ Աստված իրերը տեսնում է մինչև նրանց լինելը, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ ամենը կանխորոշված է։ Աստված տեսնում է, որտեղ նրա համար ժամանակ չկա, բայց մեզ համար ժամանակ կա, մենք ժամանակի մեջ ենք ապրում, և կարող ենք ամեն բան փոխել մեր հավատքով, ինչպես Աստված կամեցավ, օրինակ, եբրայեցիներին ոչնչացնել անապատում, բայց Մովսեսը նրան խնդրեց, ասեց՝ «Մի արա այդ բանը», խնդրեց Աստծուն, և Աստված չարեց ըստ Մովսեսի հավատքի, այսինքն Աստված փոխեց իր մտադրությունը, մարդը միջամտեց, և Աստված մարդուն լսեց։ Ուրեմն ոչ մի կանխորոշում չկա, և արարչությունը դա թատերական մի ներկայացում չէ, դա իսկապես մարդկային ազատության դրսևորումն է, առանց այդ ազատ կամքի հնարավոր չէ հասկանալ արարչագործության նրբությունները։ Աստված գիտի, որովհետև նա տեսնում է իրերը ժամանակից առաջ և ժամանակից դուրս, ինչպես գիտնականը կարող է տեսնել, ասենք, ֆիզիկական իրերի ելքը, ելնելով նրանից, որ ինքը օրենքը գիտի, ինքը կարող է մի բան ասել, որ դա բնության մեջ կարող է պատահել ինչ-որ մի ժամանակ հետո, և դա ճշգրտորեն կատարվի։ Դա չի նշանակում, որ երբ ինքը ըստ օրենքի հաշվարկեց և այդ դիտարկումը արեց, ինքը ուղղակիորեն այդ պրոցեսի վրա ազդեց, ոչ չազդեց այդ պրոցեսի վրա, պարզապես տեսավ ելքը։ Ուրեմն Աստծո տեսնելը երբևէ չի սահմանափակում մարդու ազատությունը։ Հին կտակարանում ասվում է, որ Աստված խանդող և վրեժխնդիր Աստված է։ Ինչու է խանդում Աստված, ինչպես մենք սիրենք միմյանց, եթե Աստված խանդում է։ Այս բառերը պետք է ճիշտ հասկանալ։ Մենք երբեմն Աստծո մասին ինչ-որ բառեր ենք ասում, բայց պետք է հասկանալ, որ Աստված անսահմանելիորեն վեր է այդ բառից, այդ բառերը մոտավորապես են նկարագրում, որտեղ Աստված բառային սահմանումներից դուրս է։ Եթե նույնիսկ մենք ասում ենք, որ Աստված սեր է, Աստված անսահման վեր է նաև սիրուց, կան սերը մեզ համար մի հասկանալի բառ է, որը որ մենք նկարագրում ենք, Աստված տվել է մեզ այդ հնարավորությունը այդ բառերով նկարագրելու Աստվածային իրականությունը։ Երբ որ ասում ենք, որ Աստված նախանձախնդիր է, ոչ թե Աստված նախանձկոտ Աստված է կամ վրեժխնդիր, Աստված նախանձախնդիր է, սա արդեն ուրիշ երանգ է, եւ հենց այդ երանգով է օգտագործում Աստվածաշունչը, որ Աստված նախանձախնդիր է, այսինքն անտարբեր չէ իր առարչության նկատմամբ, Աստված ցավում է իր առարչության նկատմամբ, բայց Աստված իհարկե վեր է ամեն տեսակ ցավից եւ տարապանքից, բայց Աստված անտարբեր չէ, Աստված սիրում է, Աստված պահանջում է, Աստված մարտնչում է մեզ համար, Աստված այնքան անտարբեր չէ, որ իր որդուն է առաքում որպես զոհ մեզ համար, այսինքն Աստված շատ յուրահատուկ փոխհարաբերության մեջ է մարդու հետ, և անընդհատ ամբողջ պատմության ընթացքում նա ներկա է մեր կյանքում, նա փորձում է մեզ ավելի լավը դարձնել, ճշմարտության ճանապարհի վրա դնել, սա նախանձախնդրություն է, սրան հակառակ անհոգությունն է, անտարբերությունը եւ այլն, եւ սրա կատարյալ պասիվ վիճակը, որ Աստված աշխարհը արարել է եւ բաց է թողել որպես մի ինչ-որ մեխանիզմ իր օրենքներով, ինքը հերվում նստած նայում է, թե ինչպես է այդ մեխանիզմը աշխատում, այսպիսի հավատ քրիստոնեությունը չի քարոզում, Աստված էապես ներկա է մեր կյանքում, եւ այն բոլոր օրենքները, որ գործում են մեր կյանքում, կենսական են դառնում Աստծո շնորհի ներգործությամբ, Աստծո ներկայությամբ, Աստված նախանձախնդիր է, նա պայքարում է մեր փրկության համար, որտեղ Աստված մեծ սեր ունի մարդու նկատմամբ, մարդուն արարել է իր պատկերով և նմանությամբ, սա այլ Աստված է, սա կենթանի Աստված է, որը մեր մեջ տնում է կենթանի հավատք, կենթանի թրթիռներ, կենթանի ապրումներ, օգնում է մեզ, որ մենք կատարյալ լինենք։ Տեր այդ դուք աշխատանքներ ունեք երկբնակության վերաբերյալ, որտեղ ասում եք, որ Քաղկեդոնիա շարժման հետևորդների երկու բնությունները միավորում են ոչ միայն դեմքով, այլ մի անձով, ինչ տարբերություն կա աստվածաբանության մեջ դեմքի և անձի միջև, սա բավականին բարդ և նուրբ հարց է, ես չեմ կարծում, որ պարզապես ասենք այս հարցի սահմաններում մենք կարող ենք սպառել այս նյութը, շատ հաճախ այս երկու հասկացությունները նույնանում են, դեմքը և անձը, բայց նաև ունեն տարբերություններ, պետք է նկատի ունենալ, որ հին հունարենը նույնիսկ չուներ անձի այն հասկացողությունը, որով պիտի եզրակերվեր, սահմանվեր երրորդաբանությունը, այսինքն մի բնություն երեք անձեր, և նրանք ստիփված եղան հիպոստասիս բառը, որը իրականության մեջ, եթե թարգմանենք, նշանակում է ենթակայություն, այդ ենթակայություն բառը նրանք ստիփված եղան անձնավորել, այլ երանգ տալ այդ բառին, որպեսի ձևակերպեին այդ երրորդաբանական աստվածաբանությունը, այդ հիմնական պնդումը երրորդաբանության, ուրեմն անձը և դեմքը նույնանում են և շատ հաճախ նույն բանն են նշանակում, բայց ունեն տարբերություններ, երանգներ, անձը ոչ միայն դեմք է նշանակում, առանձնականություն, անհատականություն, անձը նաև նշանակում է հոգի, էություն, և այս իմաստով ինքը ավելի խորք ունի և ավելի բովանդակություն ունի, այսինքն ինքը էաբանական արդեն դիմագիցն է, դեմքն է, առանձնականությունն է, ոչ միայն իրավաբանական և պարզապես անհատական, այսինքն անձի բնորոշումը շատ ավելի խորքային է, քան դեմքի բնորոշումը, բայց շատ հաճախ աստվածաբանական գրականության մեջ երկուսն էլ հավասարապես գործածվում են, շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել VEM ռադիոկայանի կայքով VEM.am հասցեով, շնորհակալություն և Տերն ընձեզ։
Oh, yeah. Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։